Stari pasaules aina, ne jau tikai tālie, autori, tās zemes rakstnieki, viņu domas, ir tās, kuras var bagātināt mūsu, jo mani pašu ir bagātinājis tieši šis areāls, ir kopīgā vēsture, kuru mēs apzūti nezinām. Man ir prieks par to, ka Rauda romānā ir viens liels tukšs laukums aizpildīts, jo mums ir rakstīts par citiem kariem, tie nav pētnieciski un Rauda augstais tas, kas arī citos leišu un Balkrievu un Ukraiņu darbos, ir tas augstais ētiskais uzstādījums, tie morāli kritēriji, kādus autori izvirza un tie ir mani atlasītie autori. Vienmēr ir palikusi vieta tiem, kuriem interesē citi novirzieni vai modernāki vai tradicionālāki. Tas ir tas, ar ko es varu piedalīties un ko varu ienest latviešu literatūrā papildināt to, kas ir uzrakstīts latviešu autori, jo sev to esmu stādījis par uzdevumu, izraudzīties šajās kaimiņu literatūrās tos autors, tos darbus, kuri var papildināt vai paspilgtināt mūsu pašu autoru darbus vai arī jaunu aspektu piešķirt. Tas ir bijis mans mēķis.